Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Knjiga Dva srca Gorana Milošinovića, Miloša Jevtića, izdavač je Beogradska knjiga, pojavila se pre 3 godine na 58. Međunarodnom sajmu knjiga. I dalje je aktuelna. Podsjećamo slušalce na susret sa profesorom Milošinovićem kada smo otvorili stranice ovog zanimljivog štiva i razgovarali sa njim.
Dobar dan, profesore, dobrodošli. Nije lako doći do Gorana Milošinovića, previše zauzet, ali tražen i u svetu i kod nas, najpre kao lekar, direktor pacemaker centra, kliničkog centra Srbije, referentni, ili tako je, referentni pacemaker centar, ali i odličan pisac. To su već ljudi potvrdili koji se bave književnom kritikom, ali i čitaoci. Kada govorimo o ovoj knjizi Miloša Jevtića, profesore Milošinoviću, ja je doživljavam na veoma specifičan način. To je klasičan intervju, mogli bismo tako reći, gde vas Miloš Jevtić propituje, odnosno pita o mnogim značajnim temama koje se odnose na vaše profesije. Ali kada razmislim po pročitanoj knjizi, ja bih ovu knjigu mogla da uvrstim i u žanr biografije. Tako mi se knjiga otvarala sve vreme dok sam je čitala. Da li vi delite moj način razmišljanja?
Hvala na poziv za emisiju, pre svega. Dobar dan slušalcima. U svakom slučaju, edicija koju gospodin Jevtić radi već 40 godina jeste jedna vrsta posebnosti u našoj kulturi. On je počeo na talasima radija, praveći ove intervjue, i za 40 godina skupio je, pretvarajući intervjue u knjige, 189 naslova. O knjiga Dva srca je 189 naslov, mislim da ima još nešto radnih verzija, ali ova je posljednja, odnosno najnovija koja je izašla iz štampe. Njegove ideje su da ostavi svoj pečat zapravo o vremenu i o društvu u kom živi, i on je to na svoj novinarski način, čini mi se, jako dobro uradio. Ja sam imao mnogo dilema u vezi sa mojim prisustvom u toj ediciji, među kojima se nalaze vrlo ozbiljni ljudi, a nalaze se i neki koji su izbor gospodina Jevića s obzirom njegova interesovanja. On je fasciniran lekarima, fasciniran je sa nekoliko branši društva posebno, iako pokušava da bude uvek aktuelan, intervjuisući i novinare i druge novinare, kolege, naučnike također, i razne profesije. Dakle, i Krleže u toj ediciji, Rački, mnogi ozbiljni i važni ljudi iz naše istorije, istorije one bivše Jugoslavije i današnje Srbije. Moj problem je bio tim što sam mislio da biografije treba pisati. Kako god da okrenete, vi ste u pravu, ta knjiga je neminovno i biografija. Neminovno, govoreći o sebi, vi pišete neku vrstu biografije. Ja nisam želeo da to bude biografija. Za mene je pisanje biografije kad čovjek dođe negde, kad se zasjeti od drugog pisanja. Sećam se da i oni ljudi koji pišu dnevnik zapravo u sebi imaju neku podsvesnu želju da stave neku tačku, da prosto ne pišu neke druge stvari. Ja nemam tu energiju u sebi. Ja sam želeo da ostavim vreme za biografiju za neko drugo vreme. Ali naravno, gospodin Jevtić svojim poznatim šarom je rekao, ma niste vi mladi, ima i mlađih od vas u toj ediciji, naravno.
Pa objektivno i niste tako mladi.
Da, objektivno ja nisam uopšte mlada. Ali kad je u pitanju pisanje, mislio sam, još uvijek ima vremena za... Sećam se reči nekih pisaca koji su napisali, na primjer, u svojoj, recimo, 75. godini, više neću ništa da pišem, ja sam sve što sam želeo da kažem napisao. E, mislim, to je vreme, verovatno, za biografiju. Međutim, kada smo počeli taj rad, zajednički rad, kada je gospodin Jevtić postavio svoja prva pitanja, meni se učinilo da ono što bi trebalo iz toga izgraditi jeste jedan pogled, moj pogled u vremenu. Da bi to služilo jednog dana nekim generacijama koje će proučavati. Možda retkim ljudima, nekim studentima književnosti, sociologije, tako nešto. Ja sam, na primjer, ediciju gospodina Jevtića našao u jednoj kanadskoj knjižari. To je knjižara našeg čoveka, ali prevedene knjige, I kad sam došao tamo i gledao koje su to knjige, tamo našao sam 10 knjiga od gospodina Jeftića. Pitao sam vlasnika zbog čega i on kaže pa to zanima ljude koji žive u dijaspori. Oni žele da vide, da pročitaju i neko drugo mišljenje osim vesti, osim suve istorije i takve stvari. Od toga smo zajednički radili na pitanjima koja se tiču pogleda intelektualca savremenog u odnosu na neuralgična pitanja koja nas ovo okružuju. A to su pitanja, na primjer, položaj intelektualca u društvu, novinara, novina, ne samo u književnosti, dakle, pitanje Kosova, na primjer, politike, odnosa tih spornih međunacionalnih problema u Jugoslaviji koji se i dalje neki način nastavljaju, akademije nauka, institucije, dakle, koje postoje, ali su dovedene...
Analize institucija kulture.
Tako je, analize institucija kulture, raznih stvari. Moja želja je bila da za neko vreme, 20 ili 40 godina, neko ko će se baviti istraživačkim radom, pročita nečije mišljenje koje je autentično mišljenje onog vremena, a može da se razlikuje i treba da se razlikuje na polemični način od zvaničnih izvora, mišljenja i tako dalje.
U tom slučaju ova knjiga deluje i angažovano, i to vrlo angažovano, pogotovo kad govorite o nacionalnom pitanju i ta širina kojom vi pristupate analizovanju ove teme je veoma zanimljiva, pristup je zanimljiv kako komparirate razne situacije u kojima su se našli naši narodi i vrlo otvoreno o svemu tome govorite. Cela knjiga deluje otvoreno u vašem iskazu, a pitanja našeg kolege Miloša Jeftića su do te mere tako dobro utemeljena da kada pročitate to pitanje i razmišljate šta bi trebalo još Miloš Jeftić da postavi kao pitanje, vi nemate onaj dodatak, sve u tom pitanju, sve dakle obuhvaćeno i vrlo zahtevno se ponašao i prema vama kao i prema drugim sagovornicima. Vi ste uspeli da odgovorite na taj izazov. Nije bilo lako, imam taj utisak. Mnogo angažovanja je potrebno u svemu
tome
imati.
Druga stvar koja je za mene bila važna, to je da od tog štiva napravimo knjigu. Da kad čovjek to završi, da to ne bude kao da je pročitao novine. Ni u kakvom lošem smislu novine, nego da to prosto bude jedna knjiga koja podrazumijeva da imate jedan sveukupni utisak. Da vi kad završite knjigu, onda kao što kad završite čitanje romana, vi onda ili nešto ste ispunjeni ili ste potpuno prazni, pa na osnovu toga pravite utisak o tome. Tako smo, Miloš Jeftić i ja želi da kad se završi ova knjiga, da ta knjiga podrazumeva da neko ima neki utisak, da je prosto od njega ili ga ispunila ili nije, ili mu je nametnula neka potpitanja. Najviše od svega poređenja sa samim sobom. Mislim da je ova knjiga služi tome da onaj koje čita kaže, a šta ja mislim o tome? Ovo misli, tako misli Milašinović, ali da šta ja o tom mislim? I ne samo kad su u pitanju polemične stvari iz savremenog doba, nego i pogled na istoriju, pa čak i stvari koje se tiču detinjstva, to odnosu na vaspitanje, odnosu na...
To je izuzetno lep deo.
Da, jedan deo koji... Ba, biografije su uvijek zanimljive. Ja volim da čitam biografije.
To ste rekli na promociji knjige.
Jeste, to je nešto...
To je bilo u Narodnoj biblioteci Srbije.
Da, promocija je bila u Narodnoj biblioteci, u amfiteatru vrlo je bila posjećena i... Eto, bez obzira što se ovdje ne radi ni o kakvom nečem što mi zovemo uslovno lepa književnost, ni o kakvom romanu, pripovedci ili zbirci pesama, čini mi se da ovakve knjige mogu da izazovu utisak i da ispune čitaoca, jer je impresija koja nastaje upravo to, impresija koja nastaje posjećanje knjiga snažna, ako je snažna. E, to je bila naša želja. Zato su pitanja zapravo generisala jedna druga. Mi kad bi se odgovorili na jedno pitanje, iz njega je logično izlazilo pitanje na druge stvari. Onda treća praznina, pa čekajte, pričamo o novinama, pričamo o knjigama, a ništa ne pričate o filmu, pa i film je bitan za
da, i to, kako je film odgovarati bitan? Na ta pitanja.
Dakle, sve stvari, ne samo one, to je bila želja. Dakle, bila je želja da mi kažemo što možemo više stvari, ono o čemu sve, o čemu razmišlja, ili naravno ne sve, ali ono što je moguće da razmišlja danas njih misleći čovjek. Onaj ko razmišlja, o čemu sve razmišlja.
Da, kolega Jeftić, i vi ste bili u komunikaciji, vi ste pričali.
Tako je.
A priča je o osnovi svega onog što i vi u književnosti dajete na znanje čitaocu. I ne samo kroz čitanje vašeg dela da to uočavamo, nego se vi trudite i kad objašnjavate ono što radite u književnosti da priči date prednost.
Tako je. I to je moj osnovni zapravo i postupak i kredo kad je u pitanju književnost, kad je u pitanju romanistika. A to je da se ona bazira na priči i da suština ono što je održalo tu književnu vrstu toliko dugo i toliko nepromenjeno, zapravo potreba ljudska stalno za pričom. To je ono što stalno vraćanje, što bi rekao Paul Auster, stalno kad smo bili mali pa nam je mama ili neko nam je čitao te kratke priče, onda samo piscima je to ostalo celog života, pa sad više nemaju mamu da im priče, nego sami sebi pričaju. Ali u suštini te priče, roman bi trebao kao i pripovetka zapravo, samo drugačiji utisak je, jeste stalno iščekivanje šta će da bude. Iščekivanje šta će bude na sljedećoj stranici, istraživanje šta će bude u sredini, kako će se završiti. I to stalno iščekivanje da nešto na kraju bude, to je suština te strasti, tog uzbuđenja, čitanja koje nas tera stalno iznova hoćemo da čitamo. Potpuna razlika u odnosu na insistiranje na stilu, u koji jedina za sebe forma. Takvi nas romani po pravilu ostavljaju, po mom mišljenju, bar mene kao čitaoca, praznima. Vi možete uživati dok čitate u bravurama, stilskim bravurama nekog pisca, bezbroj takvih pisaca imamo od posljednjih, pa od Joyce-a zapravo 100 godina imamo takve pisce. I do danas vi vidite da vi možete da vam je zanimljivo to kako je nešto napisao, ali kad ste zatvorili knjigu, vi niste iz toga ništa. Vi nemate ništa u sebi. I mislim da takvi romani ne služe produžavanju interesovanja za ovu knjižnu vrstu. Ja mislim čak, evo, gledajući, na primjer, prilično površno iskustva i sa ovog sajma, na primjer, knjiga. Kad pogledate naslove koji se pojavljuju i ono što se kupuje, malo sam gledao i ono što to se kupuje na ovom sajmu. Ja mislim da se polako vidi jedan prelazak interesovanja iz te čiste neke lepe književnosti ka nečem što su zapravo fragmentarna štiva, sa nečem što i nije klasična književnost, ali su pisane reči, dokumenti, analize, mišljenja o bliskoj istoriji, o raznim stvarima koje danas interesuju savremenog čovjeka. Pa čak čini mi se da je to čitanje biografija na neki način pobuđuje interesovanje, jer nam je polako već dosta stilnih tih Josea Saramaga i pisaca koji pišu bez tačke i zareza, bez pripovetke, bez priče. Evo pogledaj kako čitamo danas Andrića. Čitamo ga sa oduševljenjem. Danas čovjek kad uzme Andrića da pročita njegove pripovetke, da pročita, i vi ćete vidjeti da svako ko ih je pročitao je rekao to je fenomenalno. A radi se o nečem što je odavno pojma teorije književnosti prevaziđeno.
Kad pominjete Saramaga, evo ja ću slušalce podsjetiti da je njegova supruga bila sa nama na sajmu i imali smo izuzetan doživljaj slušajući njeno okazivanje, i nekoliko nas je čak uspjelo i neku možda malo više ličnu priču s njom da ispriča, i ona je također novinar, i kada je pomenuta ta interpunkcija koju Saramago ne poštuje, onda su laguni dolazile primjedbe ovog tipa: pa vi nemate lektore, pa vaši lektori ako ih imate, oni su nepismeni, pa oni ne znaju interpunkciju. Jedan broj čitalaca nije znao za, hajde da kažemo, tu vrlinu velikog pisca.
Jose Saramago je naravno veliki pisac i bez sumnje to njegovo insistiranje na različitom stilu, i on je dobio Nobelovu nagradu upravo za to, iako je pisao o Fernando Pessoju, zapravo najvećem romantičarskom pesniku njihovom. Mislim da je glavna stvar u tome što u svojim posljednjim romanima, roman koji je posvećen Hristu, koji sam posljednji čitao od Saramaga, čini mi se da on pokušava da napravi neko približavanje pripovedačkoj formi, više nego što je to 80. godina radio. Pa je tu sliči, na primjer, Ljosi u svom pripovedanju. Međutim, u svojim tim radovima iz 80. pa naš Pavić je to isto. Milorad Pavić i Jose Saramago, to je ista stvar iz 80. godina. Njegovo pisanje. To je nešto što čini mi se nije na taj način aktualno kad je u pitanju šira čitalačka publika. Ne kažem kritička publika, to nisam rekao. Dakle, sa strane kritike, sa strane artizma, sa strane veštine umetničke, pa i imaginacije, to ima svoju nespornu vrednost. I siguran sam, neprolaznu vrednost. Međutim, kad govorim o ukusu današnjeg čitalca, prosječnog čitalca, onaj koji čita 4 ili 5 knjiga godišnje, on će takve knjige da zatvori na jednoj trećini. zahvaljujući takvim knjigama ne postoji književnost koja toliko dugo traje. Ne postoji roman koji se nikad nije ugasio, zahvaljujući takvim knjigama. Roman koji se nikad nije ugasio, po mom mišljenju, postoji zbog toga što su to priče unutar njega koje pobuđuju stalno interesovanje, koje nas stalno drže.
Da. Profesore Milošinoviću, šta vas podstiče na pisanje? Ja imam utisak da ste vi stalno u nekoj emociji pojačanog naboja kada čitam vaše knjige, ja sam ih pročitala i ovu knjigu, roman Posmatrač mora, ja sam dva puta čitala kao ponovac, jer sam htjela na primjeru Posmatrača mora da utvrdim da li ste vi stvarno pisac po mom ukusu. I onda sam vam, ja mislim, u jednoj od prošlih emisija to i rekla, da su Kovač, Živojin Pavlović i vi moji omiljeni pisci. Ja ostajem pri tom, ako se spisak produži, bit će dobro i za mene i za
hvala, lepo,
ljude koji pišu.
Velike, da.
Ali da, a zašto sam to uradila? Dakle, da bih sebe uverila ili poništila taj utisak o vašem pisanju. I gotovo istovetan utisak je bio i posle drugog čitanja. To što vi pišete, dakle, mene interesuje. Ja kroz to vaše pisanje neku emociju doživljavam. Kakvu? Ja ne umem da vam objasnim.
Evo, najbolji odgovor je to. Šta vas to zanima?
Ali podstiče va, taj vaš, evo, roman Posmatrač mora, kako da vam kažem, ne možete, niste, ja nisam bila ravnodušna ni u prvom, ni u drugom čitanju. Šta je to? Ja pojma nemam. Ali imate tu osobinu da unesete neku vrstu nemira, emotivnog nemira u dušu čitaoca. Evo, ja sam sebe sad pozicionirao kao čitaoca.
Mislim da su to što ste rekli, to je jedan od odgovora. Profesor, hvala vam pre svega na lepim rečima. To će sigurno da one raspoloži mnoge piste savremene. Šta da radimo?
A to je važno. Ja sam, jednom sam pričala, evo sad je ovo Miholjsko leto, pričala sam, sad mi pade na pamet naslov knjige profesora Nikole Miloševića, Nit Miholjskog leta.
Ja sećam se te knjige.
Da, ja sam s njim razgovarala o toj knjizi i rekla sam, nemojte se ljutiti profesore, ali samo na jednom mestu ja sam drugačije reagovala.
Da.
Jer ja sam mirno čitala tu knjigu, mirno, i odjednom mene ta knjiga nekako kao neki izuzetan doživljaj uznemirila u samo u jednom delu, dakle, fragment gde on prenosi raspoloženje svog glavnog junaka.
Yes.
I kad sam mu to rekla, on je rekao da sam ja uspeo. Mm-hmm. Ja sam kod vas stvorio to osjećanje za kojim sam ja tragao i želeo da moj budući čitalac to osjeti.
Evo, ja mislim da ste sa ovih nekoliko rečenica zapravo pokazali jako mnogo odgovora, dali jako mnogo odgovora u vezi sa književnošću. Zato što ste pokazali pre svega odgovor na to zašto mali broj ljudi čita knjige. Zato što ne može svako da čita knjige. Mi unapred odbijamo da radimo ono što nam ne prija, ono što znamo da nam neće da prija. Neko bilo koje iskustvo koje imamo, koje nam se uvuče u podsvest, kasnije nas sprečava da ponavljamo radnju koja nam nije prijatna. Ako neko prilikom čitanja prvi puta ili prvih nekoliko puta knjiga još u gimnaziji nije osjetio zadovoljstvo, on će uvijek imati odbijanje prema knjizi. A takvih je najviše. Druga stvar, jedna stvar je koja se generiše s vremenom, obrazovanje koje nas tera da nešto saznamo iz knjiga. Ali sasvim posebna stvar je ono o čemu ste vi baš rekli, a to je taj poseban emotivni status koji čitaocima, koji je u stanju da se proizvede ili ne, jer to svako nije u stanju. Mali broj u stanju jeste i mali broj čitalaca i danas imamo. Tačno je to da je sve manji broj čitalaca, ali izgleda da taj manji broj čitalaca sve više čita. Zato što je okruženje sveta sve tehničkije, sve tehnološkije, sve neljudskije, nehumano. I oni koji svoje zadovoljstvo generišu čitanje knjiga, koji svoje zadovoljstvo imaju u tom transferu, prenosu između emocije, strasti koje su nastale tokom pisanja u ono koje se generiše tokom čitanja, onda se uvijek neko tom zadovoljstvu ponovo vraća. I kad i čita neku lošu knjigu, on zapravo polazi sa postavkom da će imati to dobro zadovoljstvo, to lepo zadovoljstvo. To je jedna od bitnih definicija književnosti, mislim, i daje odgovor zašto neko piše i zašto neko čita. Čitanje se ne razlikuje puno od pisanja kad je u pitanju strasti, emocija, ista stvar se razvija i u pisu.
Ali, postoji nemir. Dakle,
da,
nemir.
Apsolutni nemir. Ali to je taj nemir koji vas tera da da ga rešite tako što ćete napraviti nešto što vam pravi zadovoljstvo.
On vas podstiče u stvari.
On vas podstiče na to. Vi imate, pisanjem pravite neku konstrukciju, nešto ste stvorili, iz ničega jedan put nešto nastaje i onda to što je nastalo, to vam pravi zadovoljstvo. Kad ga iznova čitate kao intelektualac, više ne kao pisac koji tu ima samo svoju maštu, nego sad kao neko ko to čita, kao zainteresovan čitalac, onda vi imate taj osjećaj napravljenog štiva i to je to još novo zadovoljstvo koje se pravi kod pisca koje nema čitalca. To je toga razlikuje. I mislim da to što ste sad opisali zapravo definiše jedno i drugo. Ja ne mogu da kažem šta je to što meni pravi pori prema pisanju. Ja ga samo znam da ga imam. I vrlo je teško reći da li je to neka stvar koja vas, koliko neko... vrlo je moguće da je u pitanju fiziologija. Vrlo je moguće, sad iz mene govori lekar. A to je da, kao kad imate, ne znam, ako ste se navikli da vam zadovoljstvo pravi jedenje čokolade, na primjer, to je najprostiji primjer. Pa to znači da vam sintetišu se neki hormoni zadovoljstva kad jedete tu crnu čokoladu.
Kako zovete hormon? Endorfin?
Endorfini su, to je grupa hormona endorfina.
Treba znati nešto iz medicine. Jeste, da bismo shvatili tako zašto je. Nas i neko ali, delo čini srećnim.
Tako je, dakle, ali postoji neki hormoni sreće koji su vrlo, vrlo materijalni, vrlo su objektivni, nisu talasi. I onda, ako vi ne pojedete tu crnu čokoladu sutra ili prekosutra, imate klasičan abstinencijalni sindrom. Onda receptori na kojima su se ti hormoni bili zakačili pa prouzrokovali tom kombinacijom hormona i receptora nešto novo, a to je zadovoljstvo, tog više nema i vi ste nezadovoljni. I onda ste, i to je taj klasični sindrom abstinencije, koji je isti i kod narkomana i kod onih koji vole da jedu čokoladu. Mislim da to je stvari kod pisca. Ako je neko navikao da zadovoljstvo stiče tako što upravo tim svim stvarima, tim nemirom, konstrukcijom, pripovedanjem, raznim tim stvarima, sve bi pravi zadovoljstvo, on osjeća klasičan abstinencijalni sindrom ako to ne radi.
Kada govorimo o uobličenju emocije, gde je vaša emocija uobličena u stvari? Da li u tom poetskom delu koji vaši romani imaju, da ne pravimo razliku između uobličene emocije u pesmi i uobličene emocije u prozi. Da. Vi ste počeli pisanjem pesama.
Jeste.
Odustali ste. Zašto?
Zato što forma pisanja proze, način pisanja proze meni više zadovoljio, da radi se svaki dan. Proza je pisanje svakodnevno i evo ja već dugi niz godina, 25 godina pišem skoro svaki dan ili recimo u vrlo kratkim vremenskim razdobljima. Pisanje pesama podrazumeva jednu vrstu ekspresije, to da možete da je ostavite, pa da kod godišnje doba možete svakog proleća, leta, jesen napišete po jednu pesmu, jako dobro, jako uspešno, a pisanje proze ipak je ulaženje vašeg dana, vaših misli iz dana na papir. I ja mislim da je to opet spontana odluka, zato što ako vi danas hodate, stavite kući s posla ili ste na poslu u nekoj pauzi između dve situacije, pa imate misli koje vam se spontano pojavljuju, a one su prozne misli, onda imate potrebu da ćete kući da to stavite na svoj na papir i ako je to prozna rečenica, to je proza.
Da, ali zašto ste... Da, oprostite što vas prekidam. Ja sam, evo vidite, i nemirna i hoću što više dobrih odgovora na svoja pitanja da čujem. Upravo iz razloga što, ponovit ću ono što sam na početku emisije rekla, do vas je teško doći. Ali kada govorimo o toj proznoj rečenici, zašto ste vi osjećali strah od prozne rečenice? Je li ona toliko zahtevna za jednog pisca da pisac mora da osjeti neku vrstu odgovornosti, odnosno da se pojavi strah, a i to biste kao lekar mogli da objasnite zašto se javlja i taj osjećaj straha.
Ja sam počeo pisanjem poezije, ali je moje čitanje počelo čitanjem proze, kao i svih nas. I onda mislim da je to se smestilo u neku moju podsvest i da je od uvek postalo meni želja da pišem prevashodno prozu, to što je bilo neko prvo moje iskustvo zadovoljstva u čitanju. Poezija se posle prirodno nastavila, ona je rezultat i mojih mladih godina i oduševljenja simbolističkim načinom pisanja i mogućnosti što je mene se zadržalo i današnje vreme da se sa kratkim oblicima, sa malo reči kaže dosta, da puno ima tu metafora, simbolizma, nekih tih stvari koje, mislim, puno stvari se tu događalo. Ali mislim da sam od uvek stremio tome, težio tome da pišem zapravo prozu. Samo sam nisam bio siguran da li ja to umem ili ne umem. I to je ta vrsta straha. Ako vi pišete 10 godina poeziju, a niste napisali ni jedno prozno štivo, sem nekih malih eseja, kratkih eseja, onda niste sigurni da ste vi u stanju da napravite formu koja je zadovoljenje te proze. To je taj bio moj strah. I nakon Voltinog Luka, gde sam ja s moje strane, Živojin Palić je svoje nešto drugo, a ja s moje strane isprobavao pisanje prozno u nekoj dužoj formi, ja sam stekao dovoljnu hrabrost da krenem u ceo taj posao i Herakov greh izašao kao prvi roman koji je meni samom dokazao da sam u stanju da napravim jednu formu koja je dugotrajna, zahtevna i koja odgovara zapravo mojim suštinskim potrebama kad je pisanje reči.
Profesore Milošinoviću, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Živojin Pavlović u književnosti, ali i Bane Đorđević u medicini bili su vaši prijatelji, bili su, eto, postali ste u jednom momentu ravnopravni sa ljudima iz oblasti književnosti, iz oblasti nauke, pa bih ja i o njima voljela da čujem ono što ste vi na promociji u Narodnoj biblioteci Srbije govorili i da i dan danas žalite što nemate više takvu podršku od momenta kada su oni otišli iz ovog sveta. I Živojin Pavlović i Bane Đorđević su ljudi koji su možda i uticali na vas, ali kada je o književnosti reč, čitajući knjigu Miloša Jeftića, ja sam iz vaših odgovora dobila utisak da je upravo Živojin Pavlović bio vaš najbolji kritičar, ne samo saradnik na Voltinom Luku, i da vas je on možda, to je sad moj utisak posle ovog o čemu ste nam pričali, da vas je možda on u stvari oslobodio tog straha i od prozne rečenice i od onog što je Živojin Pavlović i itekako dobro znao ulazeći u svet umetnosti, kako će sredina, odnosno kako će književna kritika reagovati i primiti delo.
Da
predahnemo.
For a while, all we did was smile. We laughed at our mistakes, eating cake to our heart's delight. But tonight, you've lost your appetite, and someone's gotta pay. But please take my advice, don't throw this away. Don't you throw it away, because if you do, it's you who'll be crying. Honey pie, there's something on my mind, a thought I must convey. Stop the train once it's rolled on down the track. I'm gone, won't be back. You can't stop the train once it's rolled on down the track.
Can't stop the train.
You can't stop the train.
Can't stop the train.
You can't stop the train. You can't stop the train once it's rolled.
Kada govorimo o Živojinu Pavloviću i o njegovom izuzetnom doživljaju vas i vašeg rada, ja bih voljela sada da vi malo nama pričate o nekim, dakle, čak i karakternim crtama Živojina Pavlovića. Bio je neobičan čovjek, ja sam ga poznavala i radila sam neke emisije sa, ne neke, nego odlične emisije smo mi uradili sa Živojinom Pavlovićem, ali drugačiji je odnos novinara prema stvaraocu, a između vas i Živojina Pavlovića i po liniji profesije i prijateljstva uspostavljen je taj neraskidivi kontakt kakav, ja pretpostavljam, vi još uvek u sebi osjećate, iako Živojina nema.
Tačno.
Već dugi niz godina.
Pre svega jako mi je žao što Živojin Pavlović više nije živ. Da je živo, bi danas imao 80 godina. Zapravo 29. novembra, kada, to je uskoro, kada bude 17 godina od njegove smrti, to će biti taman, eto, bilo bi imao, odnosno 15 godina, bilo bi sad 80 godina. I on bi se, ne misli se, za 80 godina imao tu svoju sjajnu glavu ko što je imao celog svog života. Mi smo se upoznali slučajno 92. treće godine kao lekar i pacijent, mlad lekar i neozbiljan pacijent. On je, nije imao bolesno srce. I on, ali slučajno neka analiza bila u pitanju. Ali tada je između nas nastojan kontakt koji je, onaj kontakt koji je teško objasniti među dva čoveka, bez obzira koji su polovi u pitanju, kad se taj jedan primarni afekat, afekt pravi tog nekog privlačenja između dvoje ljudi. To je bilo baš one godine kada je njegov Lapo dobio Oninovu nagradu i ja sam imao sveže pročitan taj roman u svojoj glavi i dok sam ga čitao imao sam strašnu želju da prosto upoznam čovjeka koji je to napisao. I odmah se pojavio on za par mjeseci poslije toga. I onda mi je poklonio jednu knjigu koja je u to vrijeme bila pisana azbuka, to su njegovi doživljaji rodnog mjesta njegove majke. Njegov otac je iz Šapca, ali majka iz Južne Srbije, odnosno Istočne Srbije. I onda je on tamo smjestio svoja detinjstva, delimično imaginativno, delimično stvarno. I kad mi je to poklonio, ja sam njima poklonio kao kontra poklon moju knjigu pesama. I on je rekao, aha, znao sam. I to je bio, šta ste znali? Znao sam, kaže, znao sam da to nije samo tako, kaže, da to nije samo lekar u pitanju, kaže. I tako je počelo naše zapravo prijateljstvo. Jedan, zapravo, čini mi se, sam ja njega također intrigirao. On je mene naravno jako intrigirao. Ali kao ostvaren pisac, kao ostvaren režiser, kao čovjek koji je bio na svaki način u kulturi, vrlo poseban i vrlo neobičan. On je mali broj ljudi s kojima je komunicirao, vrlo mali broj prijatelja, 3 ili 4 prijatelja imao u celom svom životu.
A kažete vrlo u knjizi, a delovao je kao da je sa svim ljudima
tako
na ti.
Tako je, ali to su bile površne komunikacije. On je jako voleo narod.
I išao je često na pijace.
On je jako voleo narod, on je voleo običan život. On
da bi razgovarao sa seljacima.
Nikako nije voleo popularnost, nikako nije voleo ekskluzivnost, elitizam, akademije, toga je užasavalo. On je voleo najprostijeg čovjeka, najprostiji narod, u tome nalazi za svoju suštinsku inspiraciju. I vjerojatno svoju potrebu, iz sebe samog je tako doživljavao, iako je njega život i njegovo delo napravilo drugim, ali on u suštini sam po sebi nije bio takav. Zato je ta komunikacija s narodom za njega bila mnogo važnija nego komunikacija sa nekom vrstom elite. Tim više što se on o elitu značajno opekao, odnosno doživio veliki broj neprijatnih trenutaka, od 68. godine pa nadalje. Pa su ga tada ti ljudi koji su mu bili do tada kobajage prijatelji razočarali, izdali. I čini mi se da on zbog tog jednog vrstog besa koji je imao prema eliti, koja to nije zapravo, nego je uvek ili je ispolitizovana, ili je izmaterializowana i razne stvari, bežao prema narodu koji je bio nevini, koji ga nije mogao povrediti na taj način na koji su pojedinačni ljudi mogli. sa malim brojem ljudi je komunicirao i ti mali, u toj krug malih, mali krug ljudi sam ušao i ja 92. treće godine sve do njegove smrti. Zajedno smo provodili divne trenutke. Voltin Luk je bila moja inicijativa, on je to oberučke prihvatio i sad neko ko svaki dan piše i ko ima pune ruke posla sad da ostavi svaki dan da napiše neki esej, nije bilo ni malo lako. Ali takav je Žika, takav je on bio, njemu nikad ništa nije bilo teško kada je bilo nešto po njegovoj volji što on želeo da uradi.
A Bane Đorđević?
Bane Đorđević je druga vrsta autoriteta. Obojica predstavljaju, to ste jako dobro primetili, obojica su neka vrsta mog roditeljstva zapravo. I onda sad kad ih nema, obojice nema, to isto kao kad vam nedostaju roditelji. To je neka vrsta nedostajanja kojom ne možete naći utehe. Vi ne možete da kada, nije to sad oštar bol koji je porazumljivati, koja vas tera sad, da ne znate šta ćete sa sobom, da plačete svaki dan. Nego jedna vrsta potmulog gubitka, nešto što je u vama prisutno, što nije završeno, nešto što vas tišti, a imate utisak da ne postoji ni lek za to. I jednostavno morate se, kako vreme ide, navići s gubicima, navići na gubitke i svi smo se navikli na gubitke kako vreme ide i onda živimo sa njima, ali ne živimo isto kao kad tog nije bilo. Eto, to je ta definicija jednog i drugog, u tom su bili zajednički. Bane Đorđević je bio autoritet u medicini. Ono što je mene privlačilo Banetu Đorđeviću, uz razliku od drugih profesora iz onog vremena, bilo je ta njegova modernost. On je bio čovjek koji je bio okrenut elektronici, nauci. Ovaj posao koji on je osnivač Centra za pacemakere, taj posao koji danas radimo, ja i moj tim i bezbroj doktora danas u Srbiji, to radi veliki broj lekara, on je bio jedan od pionira svega toga. Je nešto što je zapravo bilo njegovo to interesovanje za napredne stvari koje nisu bile u klasičnoj medicini. On je imao jedan korak više od klasične medicine. A pri tome imao je jednu urođenu gospodstvenost i jedan
odnos. I o tome pišete.
Da. Na svaki način bio je za mene jedan uzor, ako ne autoritet, onda definitivno uzor. On je bio hirurg, ja sam kardiolog, znači mi nismo mogli da budemo direktno učitelj i učenik. Ja nisam od njega učio medicinu. Ja, on je meni više služio kao uzor čoveka u medicini. Ja sam želeo da budem takav, eto, da tako kažem. To je najprostije rečeno. I mislim da je on danas živ također da bih imao neku vrstu veće sigurnosti. Možda i podrška nije toliko ni važna koliko taj osjećaj sigurnosti, odnosno ne bi mi nešto nedostajalo. Sad kad njih nema dvojice, uvijek mi nešto nedostaje.
Da. Profesore Milošinoviću, pomenuli ste Živojna Pavlovića i u kontekstu Ninove nagrade. Vi ste nekoliko puta bili u najužem izboru za Ninovu nagradu i u širem izboru ste bili svih ovih godina kada je delo konkurisalo. Šta, na čemu sad, na kom, pretpostavljam, na nekom novom rukopisu radite i šta bi trebalo da očekujemo da uskoro možda i čitamo iz vaše radionice, književne radionice? Šta nam pripremate?
Ove godine sam završio rukopis povezanih priča. Ukupno ih ima 5 u toj vezanoj formi, koji imaju jednu svoju predpriču u vidu prologa i svoju završnu priču, dakle 7 ukupno u vidu epiloga, koje zajedno čini neku romanesnu formu. Eto, ja nikako ne mogu da pomognem od romanesne forme, a ipak ovo je način da se sa nekim pričama koje su povezane insistira na tom pripovedanju, na tom pričanju kratkih formi koje su same za sebe završene, opet kad se sve stave zajedno čine jednu celinu. Vidjet ćemo kako će to izgledati kad se bude čitalo strane urednika i čitaoca, da li to će delovati kao roman, nešto što ima svoje iščekivanje, ono čemu smo pričali na početku razgovora, ili će delovati kao zbirka pripovedaka. Iako već u sad u formi nije zbirke pripovedaka, nego više povezanih priča. Ali mislim da ćemo za taj rukopis ostaviti, da urednici i ja, da ćemo ostaviti za narednu godinu. Stuba kulture više nema, kao što znate, odnosno nema.
A dosta stranica u Jeftićevoj knjizi je posvećena upravo stubovima kulture. Oni su bili po vama, svojim autorima, reprezent naše književnosti.
Ja sam jako voleo stubove kulture i stubove kulture su bili dokaz da je moguće i napraviti i živjeti od domaćih autora na ovom prostoru. A također i jedna zlatna grana zapravo za spisce koji su želeli da sa svojom književnosti budu prisutni među čitaocima i novinarima. I svi su to cenili. I čitaoci su voljeli edicije Stuba kulture, novinari također, i svi smo bili na nekom dobitku. Nažalost, tog više nema, razlozi ko zna koji su, ostaje za istraživanje, ali u osnovu tog više nema i vreme ide dalje, pisanje ne može da prestaje, knjige se negde moraju izdavati. Tako da, novi rukopis će biti kod novog izdavača.
Da, a kada sam, evo, kao novinar pratila sva sramska događanja, ona koja su bila u predmetu mog interesovanja, ja sam se jednog dana našla i na štandu Zavoda za udžbenike i moju pažnju, osim jednog francuskog rečnika, idioma, koji je koštao samo oko 400 dinara, zamislite, da, toliki rad, da, trud, da. A rečnik, samo 400, izuzetan rečnik, 400 dinara košta izdanje iz 2008. Nije to tako daleko bilo. Ali dobro, ja sam se obradovala, ostalo više para u mojoj torbici. Tako da sam došla i do te knjige, ali pada mi pogled i na ovu knjigu Ko je ko, i ja naravno, pošto sam već imala vašu potvrdu da ćete danas govoriti u emisiji Klub 2, otvorih stranicu na kojoj pronađoh i vaše ime. Pa na kraju, pod onom odretnicom moto, ovako piše, da je vaš moto u životu kreativni rad koji oplemenjuje uz malo hedonizma i malo opuštenja.
Da, da.
Ste vi bili baš potpuno iskreni kad ste to rekli?
Jesam, bio sam. Iako je to pisano davno, to je, mislim da su upitnici za koje ko bili poslati najmanje pre 5 godina.
Možda Srpski who is who 2011-2013.
Ma ne, to je bilo pre toga. Oni su sad to izdali od 2011.
Da, sad su izdali, da, da, da.
Pa da, mislim da je to otprilike neki način mog ili moj odnos prema životu. Ja ne mislim da treba da čovjek radi, samo radi, radi, radi. To je posljedna priča ovih pre naših pisaca između dva rata, pa se susretnu dva pisa i kažu jel ti, koliko ti pišeš? Pa svaki dan. A koliko napiš svaki dan? Pa 15 stranica. A onda ovaj drugi koji hoće da bude ironičan kaže 15 stranica, ja 15 redova. Samo 15 redova. I tako teče, zapravo jedno i drugo jeste šala, a podrazumeva da, ja ne mislim da treba i kad je u pisanju svega drugo da čovjek baš radi 24 sata izgara na tome i da to vas odvede uvijek u neku vrstu ludosti. Moj primjer je da kad imam priliku da pišem svaki dan puno sati, ne 3-4 koliko imam vremena dnevno, da to onda uvek me nakon 7-8 dana odvede u neku vrstu odsustva od sveta, jedan put ne mislim da funkcionišem normalno kad izađem na ulicu i ne prija mi to. Prije mi malo rada, ali svakodnevnog rada ili što češće.
Onda kada se nemir pojavi
tako
u vama,
je,
vi tad radite.
Treba malo uživati u životu.
Jeste, dobila sam ja utisak, odličan izgleda utisak. Vi ste mi na nekoliko mjeseca to i potvrdili. Kao dobar čitalac i knjige Dva srca Gorana Milošinovića, Miloša Jevtića. Hvala vam na gostovanju. Naš gost bio je, recimo još jednom, Goran Milošinović. Profesor dr. Goran Milošinović, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, direktor referentnog pacemaker centra, kliničkog centra Srbije, književnik. Sam li sve rekla? Jesam.
Previše ste rekli, ja da. Čovjek to slušao, uplašio bi se.
Da, da, da. I to sve u jednom čoveku. Pa to nisu samo dva srca.
Previše, previše.
Ima više srca.
Nije da. Tako komplikovano, sve je mnogo jednostavnije.
Jeste, i ja imam taj utisak. U ime današnje ekipe pozdravlja vas urednik emisije Meliha Pravdić.
Radio Beograd 2. Antologija pesnika.
Mošo Odalović.
Ja sam Mošo Odalović, pesnik sa Kosova. Pišem isključivo za deco. Možda ću jednog dana napisati nešto i za odrasle, ali samo pod uslovom da odrasli budu dobri kao što su dobra deca. Rođen sam jednog veoma veselog datuma, 1. aprililija 1947. godine u Starom Gradskom kod Lipljana, a sve to 18 km od Prištine. Lepo je kad se neko rodi u tek oslobođenoj zemlji, a pojma nema kakvi su to gromovi protutnjali i od čega se to zemlja sva crvena isparava. Da sam sve to znao, možda bih se uplašio i ne bih smeo da se rodim. Pošto ćemo u nekoliko narednih emisija više da drugujemo, onda bi lepo bilo da vam ispričam nešto iz detinjstva. Možda o vremenu kad smo svi mi dečaci, samo to poneko neće da prizna zbog muškog nekakvog ponosa, nosili suknjice. Zamislite, ja sam nosio do 7. godine suknjicu, a uvek sam je naslađivao od starije sestre Milijane, jer bi ona porasla za jednu stariju suknjicu. Pred polazak u školu doneli su mi nekakve pantalone, ali sećam se, plakao sam za mojom divnom, komotnom suknjicom, a bila je gruba kao ribaća četka. Pričaju kako sam u 4. godini odbio pantalonice, pozajemljene od rođaka Ljubomira Radojčića iz Zelenike kod Herceg Novog, a trebalo je da se fotografišem. Ni tada nisam želeo da se odvojim od moje suknjice i eto, propala je moja prva fotografija. Neispravan deda. Moj deda je zbilja slavan, ali jezički neispravan. Kad deda priča, koda gromovi tutnje, a mi uplašeni, evo nas u stavu mirno. Bio sam, kaže, izgubio zubove kutnje kad je matraljez kuršumima svirao. A zima brezobrazna kao prižider steže. Pakulje se sigraju sa njemački šljemovi, moji kutni zubovi, ko prepagaji beže, a mlogo mi trebaju, jedu mi se džemovi. Pa podviknem, stojte zubovi, na svoja mesta jedan po jedan. Evo prozvirite, zdravi su ko dubovi, a apetit je izvanredan. Moj deda je zbilja slavan, ali jezički neispravan. Thank you. Zavičaj je, valjda i sami znate, najtopliji deo domovine. U zavičaju se ne menjaju godišnja doba, tamo je uvek proleće. I kad je 20 ispod nule, kad na tvojim prozorima zima presuje nekakav beli herbarijum, kad mraz pucketa u nozdravama, opet je proleće. Zavičaj je kad se leđima, tako bar ja mislim, nasloniš na topolu, kad za topolu misliš da je tvrđava kojoj niko, ama baš niko ne može ništa. Ni grom joj ne može ništa, o čemu i govorim u pesmi Topole. Grom je jedan nevaljali top, on uvek nešto traži dole, ali ja ću mu jednom reći stop, ne diraj druže moje topole. Topole na moje detinjstvo liče, one su pticama zavičaj, opet ti kažem pusti priče, u moje topole ne pucaj. Ipak, u zavičaju je najlepše marta meseca, kad se na dedinoj livadi i u bakinoj bašti počinu javljati cvetne olimpijade. Prisloniš li u to vreme glavu na zemlju, ti ćeš čuti nekakvo zujanje. To prašnici rasprašuju nekakvu svađu, a tučkovi zazivaju tuču. Svaka procvetala biljka tada misli da baš njoj najlepše priliči krunica i da se od njenog mirisa opio čitav svet. Tada mi cvetovi liče na devojčici i dečaki iz poslednje klupe, a zašto? Vidjet ćemo u pesmi Svađalice. Pričala negde hrizantema da joj nigde ravne nema, a čula je bela rada pa joj rekla bež iz grada. Postidi se, pokrij lice, sad će doći ljubičice, zamolit će sve balkone tvoje boje da uklone. Javila se Georgina. Bela rado, budi fina, obična si biljna strina, čula sam od ruzmarina. Do šaptava gladiola, ja sam za vas cvetna škola, i sinoć sam ovde bila, tukla vojsku karanfila. Cvet za cvetom, beži bež, evo ide ladolež, a on je, da znate, zbog Đurđevka, bio u zatvoru pola veka.
Svoju poeziju kazivao je Mošo Odalović.
Završena je emisija Antologija pesnika. Muzički urednik Zorica Premate. Urednik emisije Veljko Žujović.
Časova 55 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Skupština Srbije nastavila je konstitutivnu sednicu na kojoj se raspravlja o izboru Maje Gojković za predsjednicu parlamenta. Ona je jedini kandidat za tu funkciju koju je obavljala i u prošlom sazivu. Na dnevnom redu je izbor potpredsjednika parlamenta, imenovanje generalnog sekretara i formiranje skupštinskih radnih grupa. Konsultacije o novoj vladi treba da počnu sutra. Za sada se zna da će mandatar Aleksandar Vučić razgovarati sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije, Srpske radikalne stranke i Liberalno-demokratske partije. Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije najavile su da neće učestvovati u pregovorima o novoj vladi. Premijer Aleksandar Vučić i direktorka odeljenja za Zapadnu Evropu u spoljno-političkoj službi Evropske unije Anđelina Ejhorst konstatovali su da je važno nastaviti dijalog Beograda i Prištine. Ocenjeno je i da je ostvaren znatan napredak u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Premijer Hrvatske Tihomir Orešković razgovarao je s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović u aktualnoj krizi vlasti i mogućnosti da uskoro ostane bez funkcije, javili su hrvatski mediji. Kako se navodi, susret u kabinetu predsjednice nije bio najavljen. Hrvatska je u ozbiljnoj krizi vlasti nakon što je Orešković tražio ostavke lidera stranaka vladajuće koalicije Tomislava Karamarka i Bože Petrova zbog međusobno narušenih odnosa. Državljanin Francuske koji je krajem maja uhapšen na ukrajinsko-poljskoj granici planirao je niz napada u Francuskoj uoči i tokom Evropskog prvenstva u fudbalu, saopštile su ukrajinske vlasti. Kod njega je pronađeno 125 kg eksploziva. Utvrđeno je da je on bio u kontaktu sa naoružanim grupama u Ukrajini radi kupovine oružja i eksploziva. U zgradi Jugoslovenske kinoteke počinje 18. festival nitratnog filma Kroz zapaljive mitove. Do 15. juna festival će ugostiti 35 kinoteka i arhiva, a bit će prikazano 110 filmova. Manifestaciju otvara film Jelena Trojanska, Manfreda Noe iz 1924. godine. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 21 do 25, u Beogradu 24 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 23 stepena, vlažnost vazduha 70%, pritisak 1000 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 2.
Danas na talasima Radio Beograda 2.
U magazinskom delu kulturnih krugova od 15 sati čućete slovenačkog reditelja Tomija Janežića, dobitnika bijenalne nagrade Bojan Stupica, Udruženja dramskih umetnika Srbije za pozorišnu režiju za 2015. godinu. Najavit ćemo 18. festival nitratnog filma koji će ugostiti više od 30 arhiva iz celog sveta, a bit će reći i o sajmu knjiga u Kragujevcu. U tematskom bloku Ars Sonora govorit ćemo o koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a, sa kojim su nastupili pijanista Aleksandar Serdar i italijanski dirigent Fabio Mastrangelo, kao i završnim koncertima 7. barokne akademije i prve generacije apsolvenata studijskog programa za džez Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. Biće reći o koncertu Orkestra Beogradske filharmonije iz ciklusa Za megalomane, a pažnje ćemo posvetiti i međunarodnom projektu intrigantnog naziva Operski dolmuš, tragom gastarbajterske rute. Prvi deo emisije priprema i vodi Ranko Stojilović, a Ars Sonoru Ivana Komadina. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati u prvom delu dokumentarne reportaže Ja samo jesam govori Ilija Lakićević, doktor fizike. Drugi deo je na programu sutra u istom terminu. Autor Dijana Ivanović. U emisiji Visine od 19.07 emitovat ćemo Magnifikat, savremenog britanskog kompozitora i dirigenta Johna Rattera. Delo izvodi hor Cambridge Singers, kojim rukovodi autor. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.
Četrnaest sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd.